слухаєте подкаст Громадського радіо.
В нашій студії вже з'явився Олексій Гончарук, екс-прем'єр-міністр України. Доброго ранку вам.
Вітаю вас.
Перш за все, хочу нагадати нашим слухачам і слухачкам, що вони також можуть стати частиною нашої розмови. Зокрема, зателефонувати до студії Громадського радіо можна за номером телефону 0800 750 490. Ну, або ж, якщо з якихось причин ви не хочете, аби ваш голос лунав у прямому ефірі, ви можете написати нам текстове повідомлення на Viber за номером 067 67 404 76.
Ви читали інтерв'ю президента Володимира Зеленського «Українській правді», так?
Так, звичайно.
Президент сказав, що спить 6 годин. Скільки ви?
Зараз більше. Раніше іноді 3-4.
Менше, ніж президент, у 2 рази?
Ну, я не думаю, що це варто порівнювати.
Ще цікаво стосовно інтерв'ю Зеленського. Журналісти УПА зазначали, що коли він згадував про вас, зокрема, в голосі відчувалася така нотка жалю. Чи є щось подібне у вас? Чи шкодуєте ви, що от таким чином завершилася робота вашого уряду?
Дивіться, шкода, що багато що не вдалося завершити. Ну, але ніякої ностальгії, жалю немає, треба дивитися вперед, говорити про майбутнє. Я взагалі вважаю, що ми дуже багато часу якось приділяємо всім цим історичним вже подіям. Я би говорив про те, на чому потрібно фокусуватися зараз. І для мене важливо, щоб ті речі, які ми починали, вони були продовжені. Це найважливіше. Насправді, і от ми зараз бачимо, що нарешті підписаний меморандум МВФ, це мене також радує. Це хороша подія, однозначно. Звичайно, це не програма, про яку ми домовлялися на 3 роки. Це зараз виглядає, скоріше, як я вже казав про це, там, як підтримка штанів, да? Але і так дуже добре. Тому що там зафіксовані там, маркери, такі структурні маяки, виконуючи які, країна точно буде розвиватися. І тому, якщо влада буде рухатися в цьому напрямку, все добре.
Наскільки стежите загалом за тими ініціативами, які розпочав ще ваш уряд, зокрема от за великою приватизацією? А наскільки зараз достатньо уваги приділяють цій темі?
Звичайно, дуже уважно стежу. Більше того, намагаюся там, де колеги, а це майже щодня відбувається там із парламенту, із уряду, звертаються за порадою або з якоюсь допомогою, постійно там активно намагаюся допомагати, чи можу. Є багато проблем. Я би їх поділив зараз на 2 частини. Перше, якщо раніше ви вичищали схематозників, то зараз дуже частенько звільняють людей, яких я особисто вважаю антикорупціонерами, тобто людей, які змінювали систему. І це не лише про там Нефьодова, Вірланова, багато ж інших колег, які працювали з нами в уряді. Я говорю і про там екологічну інспекцію, наприклад. Вони зараз якби не зрозуміло, чому звільнені. Мотиви звільнення такі самі дивні, як і при звільненні нашого уряду. Ну, тобто, теж там за лайки. Це не знаю, хто вбиває в голову президенту такі дурниці, але це виглядає тривожно, відверто, тому що повернення схематозу в уряд – це точно не те, за що голосували
українці. А ви думаєте, що звільнення цих людей буде сприяти поверненню якогось корупційної складової в уряд?
Ну, так подивіться. Ну, звичайно. За останні 2 місяці кількість оцих корупційних скандалів там зросла постійно. Ну, от МОЗ, подивіться. Да? Медичні закупівлі. От є ДП «Медичні закупівлі», людина прямо говорить про те, що після того, як уряд пішов наш, одразу почалися якісь мутні там пропозиції і так далі, і тому подібне. Мене це непокоїть, звичайно. Звичайно, виявляти корупцію – це робота правоохоронних органів, тому я не хотів би зараз там розкидатися звинуваченнями, але репутація окремих людей, які повертаються зараз працювати в уряд, вона говорить сама за себе. Подивіться на податкову, що відбувається. Ну, якби, або в бізнесу запитайте, що відбувається. Ну, тобто, це жесть. Це довго так не може тривати. І я думаю, що рано чи пізно, якби, і президент має це зрозуміти. Це не можна не помічати, розумієте? Друга проблема, це, як ви правильно сказали, це увага, яка приділяється реформам. Там, програма «Велике будівництво», наприклад, це те, що ми також починали. Вона там складається з 2 великих блоків. Якщо з дорогами проблем менше, бо там залишилася, слава Богу, поки що, ну, на мою думку, кваліфікована чесна людина в Укравтодорі. то з там, будівництвом окремих інших об'єктів, я знаю, що там бардак. І це, ну, дуже шкода. Да?
І, яких? Можете уточнити?
Ну, дивіться. Ну, от ми планували збудувати поряд з реформою, заявляли про це там 200 приймальних відділень. Там до осені. Це абсолютно реалістична
відділення
задача. Приймальні відділення в медичних закладах. Чому? Тому що робота системи швидкої допомоги, будемо казати так, простими словами, вона є надзвичайно важливою. У нас в Україні, за нашими розрахунками, більше 160 тисяч людей, з тих, яких можна було врятувати, вони помирають. Це страшна цифра, це вирок нашій медичній системі, і тому, власне, її треба було реформувати. І одним з елементів, ну, тобто роблячи там іноді непопулярні кроки в рамках медичної реформи, хоча абсолютно необхідні і правильні. До речі, це була ідея президента з приймальними відділеннями. От я восени хочу подивитися на те, там, в чому це вийде. Я, звичайно, не хочу там зараз зупинятися на якихось окремих дрібних там помилках, недоліках, вони є всіх. Але оці дві там важливі складові, да, що на окремі програми важливі, забили відверто.
Ну, тобто, а на якісь, вони... ну, що саме, можливо, вам відомо, що саме зараз пригальмували остаточно?
Давайте так, дивіться. На папері і в житті завжди, якщо ми говоримо про державу, можемо спостерігати дві різні речі. Я би подивився, почекав осені і поговорив би, ну, по результатах. Ну, тому що, якби, невдало організований процес може мені особисто здаватися невдалим, а насправді він може там якимось дивом і призведе до результату. Я дуже зараз занепокоєний цим. З приводу приватизації, ну що, я знаю, що там тиск продовжується на керівника, але вони ніби, ну, вистояли поки що, да, і слава Богу, поступово там якби борються за наші з вами права. Ну, але ж це жесть, якщо уряд приймає рішення про зміну керівництва державної компанії, а потім 3 місяці не може туди зайти. Ну, що це таке?
Хочеться зрозуміти мотивацію, як приймаються кадрові рішення. І ви говорили про, щойно сказали, про Фейсбук, і президент говорив про Фейсбук. Можете відтворити, наскільки це можливо, розмову вашу з президентом, коли він про це говорить? Ну, справді цікаво зрозуміти, чому Фейсбук, чому те, що міністри приділяють увагу соціальним мережам, викликає в нього такий спротив.
Про те, чому це викликає спротив якийсь, я думаю, потрібно питати у президента. Я не хочу за нього розписуватись. Але, ну, це, ну, відверта дурниця, ну, чесно. Ну, ти, коли працюєш в уряді, в тебе часу поїсти іноді немає, а я не говорю вже про соціальні мережі. Подивіться, он, я не знаю, мій персональний акаунт в Фейсбуці, я за 6 місяців, там, не знаю, 3 чи 4, може, ну, там, до десятка допісів зробив. Це про тому, що раніше я був значно активніший. Це, ну, на це немає часу. І навіть з усієї поваги до там великої аудиторії цієї соціальної мережі. Ну, тому що там, ну, мільйони людей насправді зареєстровані. І чому б ні? Ну, тобто, та сама кампанія президентська, вона також велася через соціальні мережі. Ну, тобто, тут нічого поганого немає. Але це, ну, мабуть, робиться
але
для того, щоб підкреслити...
Перемагав Порошенко, до речі.
Ну, це робиться, тоді, мабуть, для того, щоб підкреслити, що там те, що робилося, воно було якимось там, ну, я не знаю, воно за якимись параметрами не відповідало тому, що очікувалося. Але це, ну, знову ж таки, ну, немає нічого спільного з реальністю. Тому що, знову ж таки, подивіться, там ті самі там дороги, там за осінь, Запоріжжя-Маріуполь. Ну, тобто, були яскраві об'єкти, які навіть за той дуже короткий проміжок часу вже вдалося довести до кінця. Ми зробили за осінь складнішу процедуру, найскладнішу процедуру, яку сі можна уявити. Це анбандлінг Нафтогазу. Да? Тобто, ми фактично підготували нашу національну компанію до роботи за європейськими стандартами. Це дозволило укласти складний дуже договір з росіянами, європейцями про транзит газу. Саме тому зараз ми пройшли зиму без проблем, і це дозволило, значить, там знизити значно вартість газу в платіжці. І багато українців, не всі, звичайно, але багато це відчули. Це реальні результати. І їх не можна не помічати. Ну, тобто, можна від них абстрагуватися і сказати, що там, на, насправді, там цього всього не було. Але це, ну, якби, сорі, було. Нам... Жоден інший уряд до нас не передавав таку кількість об'єктів на приватизацію. Звичайно, це багатьом не подобалось. Ну, тобто, схематозні...
А чому не подобалося?
З двох причин. Ну, тому що кожна державна компанія, майже, це випадок, коли прибутки вже приватизовані, Ну, тобто там сидить якийсь хематознічик або якась група, да? Вони вже все розпилили, і вони просто паперами зараз закриваються і бояться, коли прийде аудит. Це перший випадок. Ну, тому що їх всіх посадять. Другий випадок – це коли вони встановили контроль над підприємством, всі прибутки виводять через якісь там прокладки, а всі, значить, витрати лягають нам на наші з вами плечі, тому що потім приходять люди, вибачте, вимагають зарплату, і ти з бюджетом мусиш їм платити.
Зрозуміло.
І це величезна проблема. І коли таких підприємств тисячі, ти не можеш цим ефективно керувати. Тобі потрібно
але
передати
якщо говорити
це...
про найбільші підприємства, так. На ваш погляд, яке з цих найбільших підприємств, я маю на увазі там Одеський припортовий, Центренерго, має найбільше шансів бути приватизованим?
Центренерго складніше. Відверто, тому що світ відмовляється від вугілля, і тому знайти покупця на цей актив буде складно. А особливо, якщо навколо нього, що будуть ці усі чутки про те, що там, значить, там група Коломойського його контролює і так далі. І тому подібне. Тобто з таким шлейфом продати актив ще складніше. Ну, тобто це проблема. З ОПЗ там проблема з іншим цим нашим олігархом. Да,
якийсь
там,
один актив, який от, стане прикладом для всіх, що от нарешті велика приватизація.
Потенційно в кого найбільше
так.
шансів.
Дивіться, так. Символом може бути готель Дніпро. Це мала приватизація насправді, але виглядає так. Як велика. Ну, тому що ніби там об'єкт великий, гроші, ну, якби більше. Але за критеріями вона потрапляє до простішої процедури, і його можна там більш-менш швидко продати. Але ще раз, в тому самому якби меморандумі вже чітко описані підприємства, які є там пріоритетними для цілей підготовки, і їх можна підготувати, і можна їх продати, якщо будуть взаємодія на рівні держави. Тому що я ще хочу про одну важливу річ сказати. У нас біда з правоохоронними органами. Досі. І я не кажу про оці всі там весна прийде, саджати будемо, там окей. Ну, тобто, це там передвиборчі лозунги, до них можна там ставитися там з певною там поблажністю. Да? Але от є фонд державного майна. Фонд державного майна – це державний орган. Там працюють такі самі люди, як ми з вами. Що такі самі люди, просто ну, чиновники з досить невеликою зарплатою, можуть зробити проти якогось олігарха з армією юристів, з групою впливу, з медіахолдингом? Ну, тобто це боротьба Давіда з Голіафом, вибачте. Mm-hmm. І якщо в таку боротьбу не включаються правоохоронні органи, ну, тому що там майже в кожному такому об'єкті великої приватизації це питання великої масштабної корупції, в тому числі політичною, з минулого, тому що ну, не сьогодні і не завтра, і ой, не вчора ці схеми виникли. Це дуже такі давні історії з шлейфами, з закритими судовими рішеннями.
Можемо з вами, можемо з вами пройтися по цим підприємствам швиденько. Дивіться, Одеський припортовий завод, об'єднана гірничо-хімічна компанія, Центренерго, Електроважмаш, ДП вугільна компанія Краснолиманська, Президент готель. Це те, що перераховано в меморандумі МВФ.
Так.
Хто за що тримається з цих підприємств? Тобто, слухайте, хто не дозволяє приватизувати?
Я не хочу нікому робити рекламу зараз. Дивіться, по-чесному. Я думаю, що ви можете там відкрити інтернет і знайти там купу аналітичних матеріалів, розслідувачів, там все написано. В іншому питанні. І це не війна проти якогось конкретного там дядька. Да? Це питання в іншому. Поки ми не побудуємо систему, який суд не можна занести, вибачте, пачку грошей. Або, умовно, поки ми живемо в системі, поки не можна там, от таким чином, телефонним дзвінком визначити редакційну політику телеканалу, не буде порядку. І сподіватися на те, що фонд державного майна, а насправді такі самі люди, та, які працюють ще раз на маленьку зарплату, яких дуже просто маніпулятивно притягнути до кримінальної відповідальності за якісь там міфічні бюрократичні порушення, тому що вони там комуни там поставили в декларації. Та. Так от, в таких умовах боротися з медіахолдингами, з олігархічними групами і з монополістами неможливо. Ну, вони ніколи не переможуть. І сподіватися на те, що воно саме якось станеться, ну, не станеться. Ну, мій меседж про що? Про те, що задекларовано правильно, в меморандумі МВФ є, слава Богу, але само собою це не станеться. Ну, тобто, за кожним цим пунктом стоїть величезна робота. Я можу відповідати за той період, який у нас був. Ми робили все для того, щоб вичистити схематоз і корупцію з найвищого рівня. Ми почали з там міністрів, з керівників центральних органів виконавчої влади. Не все встигли, ну тому що їх сотні цих державних органів. Але зробили величезну роботу, і сьогодні знову ж таки поговоріть там з ринком. Всюди наш уряд сприймається як, ну, чи не перший, в якому не було корупції на топ-рівні. Це якби, ну, такий загальний консенсус. І таку роботу потрібно продовжувати, а не повертати схематозники, вибачте, з нафталіну, які 10 років назад ще, ну, обілечували нашу неньку.
Ви згадали про те, що проблема в правоохоронній системі. От якраз хотіла коротко наостанок уточнити стосовно Авакова. Президент говорить, що Аваков потужний міністр. Чи згодні ви з його позицією, і як думаєте, має завершитися чи не завершитися доля Авакова в уряді?
Аваков дуже досвідчена людина. Він дуже добре вміє будувати коаліції. Він дуже талановитий політик в тому сенсі, що він навчився працювати з цими групами інтересів, балансувати між ними. Я думаю, що в правоохоронній системі дуже багато проблем. І питання не в особисто в Арсенії Борисовичу, питання в тому, що очевидно, що реформа поліції не завершена, особливо, якщо ми говоримо про кримінальну поліцію. Там досі безлад і бардак.
Тому... А хто має нести відповідальність за весь безлад і бардак у відомстві?
Ну, звичайно, міністр. Питання, дивіться, в чому. Я би орієнтувався завжди на те, що має бути зроблено, і на те, чи зроблено це, чи ні. Під що міністр підписується і що зроблено. Є однозначно позитивні приклади. На мою думку, за останні роки там Державна пожежна служба, вона перетворилася, ну, вона там працює значно краще, ніж, вона значно гірше працює, ніж очікується, але значно краще, ніж було. Це там позитивне певне перетворення. Патрульна поліція, це також, ну, якби успіх, який не потрібно було помічати, і це там, і те, і інше, це робилося при Арсену Борисовичу, і це точно можна записати його в актив. Але кількість мінусів, і той жахливий стан, в якому сьогодні знаходиться правоохоронна система, вони також заслуговують на оцінку. Моє рішення має прийняти зараз президент, це його відповідальність, парламент. Якби я особисто працював в уряді з Аваковим, у мене не було ніколи з ним ні проблем, ні особистих конфліктів. Я ніколи не приховував, що це було рішення президента. Ми, ну, там буквально на там другий, по-моєму, чи третій день нашої роботи я запросив Арсена Борисовича на розмову. Ми відверто поговорили. Я йому сказав, що окей, Арсен Борисович, я там не бачив вас в уряді, але. Не, ну, попри це рішення команди, і там потрібно працювати на результат. Я думаю, що так само потрібно робити і зараз. Ніколи не буває ідеальних умов, але потрібно завжди ставити собі вимірювані чіткі результати, брати на себе політичну і конкретну відповідальність, вимірювану. І це, до речі, параметр, якому має відповідати програма діяльності уряду. Що це важливо?
Президент сказав, що особисто для нього була такою неприємною історія з плівками, коли вас прослуховували. Президент образився на сам факт того, що нарада була без нього, нарада з Нацбанком, уряду без участі президента?
Дивіться, я не знаю, на що образився президент.
Він вам не говорив.
Дивіться, ми проводили в день... іноді десятки різних нарад. Ну, тому що тем дуже багато, яким потрібно було опікуватися. Щотижня ми збиралися з Національним банком для того, щоб узгоджувати дії. Тому що фіскальна і макроекономічна політика, монетарна політика, вибачте, вони мають бути узгоджені. А це, якби, дуже важливо. І, до речі, саме тому ми маємо зараз ті результати, які ми маємо. Да? Ну, тобто, і золотовалютні резерви все в порядку, і гривня не валиться. Ну, тобто, Національний банк і зараз потрібно підтримувати. Ми їх підтримуємо. Плівки для мене також були великою неприємністю. Тому що, коли ти усвідомлюєш, що навіть в режимних об'єктах тебе можуть прослуховувати, а потім публікувати матеріали закритих нарад, якби стає, ну, ніякого. Я вже мовчу про те, що це, якби, питання безпеки, Ну, тому що, зрозумійте, да, нарада прем'єр-міністра з головою Національного банку, з міністром фінансів, яка таким чином викладається, вона і впливає. Ну, тобто, це може бути використано для того, щоб заробити великі гроші, для маніпуляцій на фінансових ринках. Ну, це важлива, ну, велика, насправді, історія. І тому, а ще більше мене непокоїть і в даному випадку хвилює, це те, що досі ми не знаємо, хто це зробив.
Здогадуємося, але достеменно не знаємо.
Ну, да, це той випадок, коли, ти знаєте, як, якщо щось крякає, як качка, ходить, як качка, і виглядає, як качка, значить, то може це качка. Але у нас, звичайно, правоохоронні органи, вони повинні керуватися, ну, якби, доказами. А я так розумію, що доказів поки що немає. Хоча зрозуміло всім, хто монтував ці плівки, зрозуміло, хто їх поширював. Зрозуміло, що все це було зроблено там руками пана Дубінського і його цих, як його, співучасників, ну, тому що це злочин.
Але ви маєте чіткі підозри, хто саме міг записати це під час наради?
Ні, я особисто не маю, тому що для цього потрібно мати спеціальні знання, ну, тобто потрібно там чітко розуміти, чи це був стаціонарний пристрій вмонтований, чи там, мовно, хтось його приніс, поклав, там, і так далі.
Відомо, де це монтувалося.
Питання в іншому, так. Да? Питання в тому, що, ну, якщо ти розумієш, хто це поширював, хто це монтував, то, мабуть, можна якось запитати у цих людей, а де ви їх взяли. І історії про те, що вони це йшли і купили на ринку, ну, вони ж, зрозуміло, якби, інакше, ніж поганий жарт, сприйматися не можуть. А враховуючи, що це справа національної безпеки, ну, я не перебільшую, це дуже важливі речі. Тобто, якщо зараз уявити, що хтось прослуховує міністра, існуючого прем'єр-міністра, існуючого міністра фінансів, існуючого голову Національного банку в їх кабінетах, коли вони радяться, і хтось цю інформацію використовує в своїх цілях, ну, от уявіть собі просто цю ситуацію. А це зараз може відбуватися легко. Тому що це ж одну плівку оприлюднили. А скільки там подібних епізодів насправді відбувалося, і скільки там лежить в на якихось флешках, в якихось фейсбуках, в якихось ноутбуках, це нікому не відомо. Я вже мовчу про те, що якщо прем'єр-міністра, голову Національного банку можна так записувати, викладати, то це прямо означає, що жоден українець може відчувати себе в безпеці. Тому що це означає, що інформаційна безпека в державі і порядку з усіми цими записуючими пристроями просто немає.
А чому тоді президент в інтерв'ю, знову ж таки, розумію, що ви не відповідаєте за слова президента, але як ви це розумієте? Чому він сказав, ну, ми, я думав, що ми з Олексієм державні люди і державницькі люди? Тоді виникає запитання, якщо ці наради були часто відбувалися, то в самому факті наради такої немає ніякої новини, що ж його стурбувало?
Слухайте, ці плівки, вони були використані спеціально для того, щоб посіяти якийсь розбрат всередині команди, розраховуючи на те, що президент може образитись на вихоплені з контексту фрази. А він дуже добре знає і розуміє, що я його поважаю як людину, вважаю його, ну, там, порядною, розумною людиною. Я це говорив і готовий це повторити. Але я вважаю, що ним маніпулюють, що йому в голову вбивають дурниці про Сарасят, про зовнішнє управління, про те, що там нібито ми керувалися лайками в Фейсбуці і так далі. І тому подібне. І під ці дурниці творять те, що зараз відбувається. Це мене дуже засмучує. Це дуже серйозний, насправді, виклик для самого президента. Якщо це не зміниться, то я думаю, що якби нічого хорошого з цього не вийде. Це величезна проблема для всіх, для нас. А з приводу того, на що можна було образитись, я знаю, що спочатку президент відреагував на ці плівки нормально, тому що я бачив його в перші хвилини. Мені також було ніяково і неприємно, звичайно, що вихоплені з контексту якісь там словосполучення, ви пам'ятаєте, як це там майстерно було нарізано, да?
Так, було кілька серій.
Ну, слухайте, це, уявіть собі, робоча презентація, тим більше, що це була фактично страцесія, да? Коли протягом багатьох годин ти намагаєшся складні речі зрозуміти, яким чином правильно пояснити. в такому періоді, в такому матеріалі дуже легко вихопити якусь фразу і там представити її там чи не головною думкою вечора. Це все, ну, дурниця і маніпуляція. І це давно пора розуміти. Та сама історія з телеграм-каналами, коли абсолютно маніпулятивними якимось там повідомленнями люди намагаються, розуміючи, як працює психологія президента, його оточення, парламенту. Люди маніпулюють і підштовхують їх до абсолютно неправильних там кадрових організаційних рішень. Це біда, велика біда, і якби з цим потрібно працювати, з цим потрібно щось робити.
Ви говорите, що президентом маніпулюють, а хто, на вашу думку, з найближчого оточення президента має найсильніший вплив на нього? Тобто, хто може вкладати от якісь такі думки в голову Володимира Зеленського?
Дивіться, найсильніший вплив мають там Андрій Єрмак, Сергій Шефір, Сергій Трофімов, пан Тимошенко, але я зараз не говорю про те, що там умовний там пан Шефір спеціально бере і там це. Я говорю про те, що, по-перше, ми знаходимося в стані інформаційної війни з Росією. Ці наративи про Сарасят, зовнішнє управління і все інше, це речі вкинуті в рамках інформаційної війни з нашим ворогом. Тому що вони роблять все, щоб дестабілізувати роботу української держави. Вони, їм вигідно, щоб тут уряди мінялися кожні 6 місяців. Їм вигідно, щоб тут не було, значить, злагоди, щоб президент атакував Національний банк, щоб Національний банк змушений був відбиватися і так далі. Це все на руку нашому ворогу. Тому вони створюють інформаційні наративи. Ці інформаційні наративи використовують місцеві групи впливу. Десь побільше, десь поменше. Тому пан Дубінський взяв на озброєння оцю всю маячню, хоча він добре розуміє, що ну, ні про яких там оцих агентів умовно там Сороса.
Ну, ми тут якого... з вами колеги.
Слухайте, як про це можна серйозно говорити? Якщо я його, ну, мало того, що ніколи в житті не бачив, не спілкувався з ним. Так ще і я ж дуже добре пам'ятаю історію. Холодна війна, да, під час холодної війни цей дядюшка Сем, Анкл Сем, да, коли там за тобою прийде капіталіст і забере в тебе там, там останню рубашку. Да. Весь світ живе мрією, значить, встановити контроль над безцінними активами, вибачте, не знаю, України. Ну смішно. У нас окремі компанії в світі давно-давно капіталізацію мають більшу, ніж.
Давайте про
щось. Я спокійно про це говорити, мені складно про це спокійно говорити, тому що це дуже небезпечна штука, і там можна цим легковажити, але коли ти бачиш, як на повному серйозі люди, які приймають рішення або наближені до прийняття рішень в країні, ведуться на ці дурниці, то тобі стає, ну, трошки, сорі, ніякого. Да? І я історію про там реформи для лайків розцінюю як наслідок, на жаль, такої роботи. Багатьом
а вигідно, вас зачепила тут... ця історія, цей коментар Володимира Зеленського про те, що ваш уряд працював на лайки?
Ні, мені трошки, якби, якщо чесно, це ображає багатьох людей, які працювали поряд зі мною. Мені то що? Ну, якби я готовий працювати, якщо це призведе до там того, що країна перетвориться, і тут можна буде там спокійно жити, робити бізнес, то готовий працювати і під таким тиском. Це, ну, не є проблема.
Якби вам запропонували просто... таку роботу зараз, ви би погодились?
Це питання умов. Ну, тобто, якщо в тебе є мандат приймати рішення, то, ну, звичайно. Якщо в тебе його немає, немає впливу, немає довіри всередині команди, з цього нічого не вийде. І це головна проблема. Зрозуміло, що потрібно робити. Якщо немає там, я не знаю, нових ідей, фантазій, продовжуйте хоча б робити те, що якби там починали. Все написано. Ну, камон. І ця програма МВФ є. Да, і важливо її не імітувати, тому що історія України – це історія про невиконані обіцянки, вибачте. Да. Ми величезну кількість разів за всіх прем'єрів там протягом 30 років, там ще з 90-х глибоких, будували співпрацю з Міжнародним валютним фондом. І жодної програми досі, просто вдумайтесь це, да, там за 30 років не було доведено до кінця. Ну, тобто, підписалися і там не були чемпіони, ну, типу, там, Юлії Володимирі, які просто відверто їх розводили, вибачте мені, ці міжнародні інституції. Тому довіри немає ніякої, і тому там... доводиться там по 100 раз перепідтверджувати навіть очевидні факти для міжнародних партнерів, тому що вони всі пам'ятають, що тут були такі там чудові міцні господарники. Да? От. Але все одно з цим можна працювати. І ще раз повторюся, це не про особисті речі, не про образи, це про те, що, ну, що буде з цією країною. План є, зрозуміло, що потрібно робити. Є люди, які готові це робити. Дай Бог, щоб вистачило мудрості і не звертати з цього курсу і робити вибір на користь правильних виконавців.
Маємо вже, на жаль, скоро завершувати. Ви згадали Юлію Володимирівну, що тижневик «Нове время» такий склав список найкращих прем'єр-міністрів за всю історію України. На ваш погляд, найкращий прем'єр-міністр в історії України?
Я не знаю, ну це дуже суб'єктивна оцінка. Тому
абсолютно
що...
так.
Суб'єктивну оцінку і хочемо.
Дивіться,
від вас.
Порівнювати можна дії, ну тобто, знаєте, спортсмени змагаються в однакових умовах. Стартують в однакових умовах, фінішують в однакових умовах, тому їх можна порівнювати і казати найкращий, найгірший. Всі прем'єр-міністри працювали за якихось унікальних умов. Хтось після війни, хтось там, не знаю, в умовах, там, коли в тебе сприятлива кон'юнктура на світових ринках і в тебе гроші нема куди дівати. Хтось починав в умовах, коли в тебе там, величезний там, промисловий потенціал, і лише модернізуй промисловість і все буде добре. А хтось мав справу з напіврозваленою економікою. Тому я не хотів би давати таких оцінок, вони без абсолютно, ну, такі, дуже поверхневі. Да? Я, до речі, не читав цей матеріал, не знаю, до яких висновків.
Виграв Ющенко.
Прийшли колеги. Ну, що я можу сказати?
Ну, ви погоджуєтеся з цим?
Я ще раз сказав. Це, я просто дуже добре знаю, що таке бути прем'єр-міністром. Знаєте, для мене це не теоретичні, значить, розмірковування. У кожного мого колеги були свої унікальні умови. І тому порівнювати їх, ну, тобто людей, які працювали за абсолютно різних обставин, некоректно. Це просто, якби, ну, for fun, да? Якби, хто тобі більше подобається?
А ви не шкодуєте тоді,
Месі чи що... Роналду?
При... Ну, тут Месі.
Ну, хорошо. Є купа людей, які з вами не погодять.
Знаю. Не шкодуєте, що тоді погодились?
Та, звичайно, ні. Ми зробили багато крутих речей. Ну, українці у нас, насправді, це перша, по-моєму, зима за останній період часу тривали, коли тарифи не зростали, ну, тобто, от, а платіжки зменшувалися для багатьох. Ми... Ой, там, куди...
Ні, це про, про досягнення, а ви особисто
так,
як
це,
людина.
Це ж і те, чим я міряю, знаєте, це те, наскільки ми просунулись. Візьміть будь-яку сферу, і там вдалося щось зробити. Десь більше, десь менше. Це круто. Країна трошки змінилась на краще. Було б більше часу, зробили б більше. Нічого страшного. Ще буде багато можливостей. Ще багато часу попереду. Я вірю в те, що якби все буде добре. Я в цьому плані оптиміст. Але я там своє тодішнє рішення і зараз рішення, які я прийматиму, вони вимірюються лише за одною шкалою. Наскільки багато вдалося зробити? Передали 500 підприємств на приватизацію. Слава Богу, набагато краще, ніж якщо б не було нічого. Хотіли передати більше, значно. Точніше, передали більше, але зараз там позавертали все це. Ну, окей, хорошо. Зробили цю земельну реформу. Тому що, ну, всім очевидно, що якщо б ми тоді з цим ліберальним законопроектом не зайшли в парламент і не почали за нього боротися, сьогодні б земельної реформи не було. Ну, тобто, це очевидний, вибачте, сорі, медичний факт. Чим я маю бути? Це добре, я маю бути цим задоволений. Звичайно, я задоволений, тому що це величезний крок вперед. Чи цього достатньо? Звичайно, ні, тому що її порізали, значить, там, в угоду якимось там рейтингами і всього іншого. Ніколи не буває ідеальних умов. Коли ти працюєш в уряді, ти обираєш часто між поганим і дуже поганим варіантом. Тому що не робити реформу, в тебе варіанту немає. Медична реформа. Не можна залишати систему в тому вигляді, в якому це є. Це смертельно небезпечно для десятків людей, для десятків українців кожного дня. Ти не робиш реформу, люди помирають.
Будемо сподіватися, що продовжуватимуть лінію реформ і нові представники уряду. На жаль, вже маємо завершувати.
Це було останнє запитання про транспорт.
Не в мене, насправді, в слухачів наших запитують. Так, транспортне питання запитують, що з вашим самокатом, чи сьогодні приїхали на ньому?
Ні.
Під час карантину користувалися? Корисна штука, насправді.
Це був маленький трюк для того, щоб привітати діток.
Ні, це було запитання без підтексту, справді, чи користувалися ви саме?
Та ні, звичайно. Це ж,
а чому звичайно? Це ж доволі зручно.
Була зима, потім карантин. Зараз літо, подивимось.
Дякуємо вам, Олексій Гончарук, екс-прем'єр-міністр України, був у нашій студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.